San Pedro, Kapitulo 3. Da kayo ababae anasawaan, masapol apa iturayan kayo karagiti asawayo, tapno iti panagbiagyo, maguyo-guyon to amamati iti sao ti Dios, dagiti saan pa'y amamati katakwada. Saanin amasapol nga agsao kayo? Tamakita danto ti kinasingpet, ken kinatakneng ti panagbiagyo. Di kay kumaglablabas nga agpapintas, kas itinagarbo a panagbubuok, panagalahas ken panagkawas. Ngimboklen kumatipintas yu itinasayaat a panagpuspuso, tidi agkupas alibnos ti kina Emma, ken kinatal na ti Espiritu. Isa da ito iti kinapintas nga ibilang ti Dios a kapapatgan. Kasto iti panagpapintas, dagiti nasantuan a babae idi ununana. Nagtalik da iti Dios, kat pinaiturayan da karagiti asawa da, kasta idi ni Sara. Nagtulnog kini Abraham, kat inawagan na nga apuna. Da kayo ita, dagiti anak ni Sara, no agaramid kayo iti naimbag, ken awan kumati pagbutengan niyo. Kastamat kata kayo alalaki an asawaan. Iti panakitak ta kunan nayo karagiti asawa yo. Masapol a bigbigin nyo anakap kapsot dangem da kayo. Isot gapuna nga agraem kayo kadakwada. Agsipod takas kada kayo, awatin dan tumati agnanayo na biag asagot ti Dios. Aramidin nyo daytoy tapno maipangag to dagiti kararagyo. Kamaudyanan na agmay-may sakay iti panunot ken rikna. Agiinayat kayo akas agkakabsat. Manangaasik kuma titunggal maysa ket saan kayong agpalpalangguad. Diyo balsen dagiti agaramid kada kayo iti dakes. Diyo ilunod dagiti mangilunod kada kayo. Dawatin nyo kit di abindisyonan ida ti Dios. Agsipod da idi ayaban na kayo ti Dios. Inkarina abindisyonan na kayo. Kas kuna tinasanto na surat.
Si sinuman nga agtarigagay itinaragsak ken narangay a panagbiag, masapol asaan amamad padakes, saan nga agulbud. Adaywan na ti dakes ket agaramid itinaimbag, biruken na ti kapya iti amin akabailan na, tasi iimatang ti apo kadagiti nalinteg, ket dengdenggen na dagiti kararagda, ngem busuren na dagiti agaramid iti dakes.
Adda yamang rangranggas kada kayo, no naregget kayo nga agaramid itinimbag. Ngem, ure no agsagaba kayo, gapo iti panagaramid yu itinaimbag, nagasat kayo. Di kay agbuteng karagiti tattao, ket di yu ipalubos nga damang ted iti pagdanagan yu. Ngem iti puso yu, raumen yu ni Kristo akas apo. Si sasagana kayo kuma, akanayon nga agpalawag, no saludsudan da maipapan itinamna mga adda kata kayo. Ngem agsao kayo, asipapakumbaba, kinapnuan dayaw. Pagtalina din nyo anadalos ti konsensyayo, tapno mabainan dagiti nang ibagbaga adakes dagiti aramid nyo kas pasurot ni Kristo. Tanaim imbag tagsagaba, gapo iti panagaramid itinaimbag. No isot pagayatan ti Dios. Ngem ti agsagaba, gapo iti panagaramid iti dakes. Naminsan anatay ni Kristo, ama ipaay iti amin tapno mapakawan dagiti basbasol tayo. Natay tinalenteg a tao, gapo kadagiti nakillo tapno yasideg na kayo iti Dios. Napapatay iti bagi ngem napagungar iti espiritu. Ket iti daytoy akasasaad na napannangasaba kadagiti na ibalod nga espiritu. Dagitoy iti espiritu dagiti saan a nagtulnog iti tiempo ni Noe. Idinto asi aanos ti Dios anang ururay kadakwada. Bayat ti panakaaramid ti daong. Walo amin dagiti tattao nga da iti daong. Na isalakan da iti danong. Mayasping da ito'y adanom iti bunyag. Ama kaisalakan ita kada kayo. Saan ababaan iti panakaugas ti rugit ti bagi. no diket iti panagkari iti Dios babaan iti nadalos a konsensya. Isalakan na kayo ti bunyag babaan iti panagungar ni Hesukristo anapan sa dilangit at daitan iti makanawan ti Dios. Ket iturayan na lagiti amin ang anghelis, lagiti na ilangitang agtuturay ken pan nakabalin.